tarde, porque xa temos que decir boas tardes. Hoxe, xoves, 13 de febreiro de 2020, celebramos o Día Mundial da Radio. E o noso cole non podía quedar fora desa celebración, e o que facemos é convidar a xente aos nosos estudios. Hoxe temos unha convidada moi especial, unha mestra que tivo moitos anos, moito protagonismo neste centro, e que hoxe nos visita. Foi directora tamén, veciña de Sabucedo, pero leva a Co de Seda onde máis se quere, ala dentro. Bos días, no micro verde temos a dona Emérita Rivas, bos días.
Bos días.
Boa tarde xa, perdón.
Mellor.
Benvida a Radio Co de Seda. Temos tamén nos micros do noso estudio a tres rapaces que nos veñen tamén a contar cousiñas sobre a radio. No micro vermello, bos días.
Bos días, chamome Brais.
Moi ben, Brais, benvido, alumno de segundo. E no micro azul, bos día.
Boa tarde.
Boa tarde, outra vez.
Son Manuel.
Moi ben, Manuel, benvido, alumno de quinto. E no micro amarelo, boa tarde.
Boa tarde, chamome Dana.
Bueno, antes de nada, xa convidamos a nosa compañeira, sempre ben querida, Emérita, que nos falase hoxe cousiñas sobre a radio. Supoño que ela, algunha cousiña sobre a radio, con moitos anos de experiencia e con moitos anos disfrutando deste medio de comunicación tan potente, pois algo nos contará. Non si, Emérita?
Pois sí, eu teño moitas vivencias coa radio e sigo as tendo.
Sigue sendo unha compañeira de viaxe para ti, verdad?
Para min, de viaxe, na casa, cando non durmo, sempre ao meu lado está a radio para escoitar.
Moi ben. Bueno, pues vamos a ver se algún dos tres rapaces primeiro nos contan algunha cousiña ou che preguntan algo e participan.
Emérita, cando ti eras pequena, tiñas a radio?
A ver, na miña casa había unha radio que eu recordo, unha radio daquelas antiguas, que era así un queixón grande, que o tiña meu pai, porque meu pai gustaba moito escoitar a radio. Meu pai pois foi unha persona que viveu nos tempos da guerra, xa sabedes que houve moito tempo. Entonces, pois escoitaba a radio, daquela non, incluso había prohibición de escoitar a radio, e alá moi tarde, ao lado do lume da lareira, pois eu recordo a meu pai escoitando na radio. Unha emisora que estaba prohibida naqueles tempos, que chamaban a Radio Perenaica.
Estaba prohibida, explícalle por que estaba prohibida. Por que estaría prohibida?
A ver, naqueles tempos había xente que participara na guerra, que participara pois do lado dos republicanos. Entonces, pois non eran ben vistos, e incluso a xente do bando contrario pois podían denunciar ou podían chegar á casa e facerlle algún mal. Entonces, eso era como
algo que non estaba ben visto,
eso,
un delito.
Que non se podía, como se fixera un delito. Entonces, escoitábase pois cando alá pola medianoite ou así, cando palle parecía a xente que estaba segura na súa casa.
Moi ben. Manuel, tiñas algunha outra pregunta por aí?
Sí.
A ver.
Pois eu quería che preguntar en que é o que máis che gusta da radio.
A ver, sempre me gustou a radio, sobre todo a música. Ahora escoito a radio con moitos, por aí moitos programas que me gustan, de música, de información, de cousas novas que se escoitan. Gústame moito máis escoitalas na radio que velas na televisión. Entonces uso moito a radio. É a miña gran compañeira.
Moi ben. Bueno, pois hoxe ao longo da xornada pois estivamos facendo tamén algunhas cousiñas conmemorando este gran día, e o que fixemos foi ir polas aulas preguntándolle aos rapaces que era para eles a radio, que era o que máis lles gustaba da radio, que soían facer coa radio nas súas casas ou nas súas vidas, e fixemos unha pequena escolma, un pequeno traballo de recollida desas grabacións que cada un deles foi dicindo, e queríamos compartilas con todos vos. Vamos a escoitar primeiro a aula de primeiro e segundo, xa veredes que cousas máis orixinais e simpáticas nos contan. Escoitade.
A mí gústame porque ponen as noticias.
A mí gústame que poñen a música.
A mí gústame a radio porque a mí me encanta cantar, entonces gústame a música.
A mí me gusta a radio porque así sei o que pasa no mundo.
Me gusta escuchar en la tele la radio.
Me gusta ser el portero. A mí me gusta más escuchar Aitana World.
A mí me gusta más escuchar Aitana Guerra.
Falar. Y quitarlas.
Gústame que todo el mundo me escoite y que todos sean felices.
A mí gústame que los mayores escoiten a miña voz por la radio.
A mí gústame a música dance.
Lo que me más me gusta son los cascos y los micrófonos.
Gústame porque un sistema de comunicación.
A mí gústame que va miña abuela, déxeme escoitar a música da radio.
Bueno, non me diredes que non teñen respostas orixinais e bonitas do que conta a radio, verdade? A ver, de que che parece?
A mí gústame moito. Encántame que os nenos sepan o que é a radio, que a teñan na casa, can que sea das súas aboas, pero que escoiten, sobre todo porque non hai que estar mirando pa tele e ver cousas malas, nin cousas podes imaginar, cada unhas historias que contan, podías poñer na súa cabeza como se fora un libro de cuentos.
Cantas veces nos imaginamos como sería aquela persona que fala, verdad? A veces poñemoslle cara e dicimos, como será este locutor ou aquela locutora? Será alta, será grande, será delgada, miúda, será maior, será máis nova? É a máxia que ten a radio, imaginación, como decía Emérita. Pois esa mesma pregunta que lle fixemos aos rapaces de primeiro e segundo, tamén lle fixemos aos de terceiro e cuarto, claro, non iban a ser menos. E tamén nos contaron cousas originais, por que non dicilo? E velai que teñen deso o que nos contaron.
A mí me gusta la radio porque puedo ser yo mismo.
A mí me gusta la radio porque es como un xogo de palabras.
A mí me gusta más radio porque transmite emociones.
A mí me gusta la radio porque puedo ver las canciones, escoitarlas.
A mí me gusta más la radio cuando estoy no control.
Para mí na radio hai unha forma de transmitir noticias aos demais.
A min gústame porque a veces poñen cancións moi bonitas.
A min gusta má radio porque transmite emoción, alegría e felicidade.
Me gusta la radio porque é divertida.
A min gusta má radio porque me escoitan.
A min gusta má radio porque falo por os micrófonos e é moi divertido.
Para min a radio é unha forma de escoitar as cancións.
A mí gustame a radio porque faime sentir en calma.
A mí gustame a radio porque é unha forma para comunicarse.
Gústame falar máis na radio que na tel.
Hola, soy Alexandre Núñez. A mí me gusta a radio porque pone cosas así moi divertidas, por exemplo, as cancións, así.
A mí me gusta más radio porque está nuestro profe Toño y siempre inventa cosas como copiar lendas y decirlas.
A mí me gusta más radio porque advierte lo que puede pasar en el mundo.
Bueno, también ves que tienen cada uno a su idea, a su razón de por qué a radio es algo para ellos, ¿vale? Bueno, creo que nos quedaba alguna de nuestras invitadas por hacerle alguna pregunta a dona Emérita, ¿verdad? Creo que era Dana, ¿verdad?
Sí.
Dana, veña, síguemos.
Emérite, ¿ti tens un anedo, un recordo especial da radio?
Eu que sí teño algún recordo. A ver, por exemplo, eu recordo, pois, cando había, antes había na radio, había programas infantiles, e recordo, sobre todo, un que escoitaba eu moitas veces, que lle chamaba Matilde Perico e Periquín, contaba historias, non tiñamos tebeos nin cuentos como ahora, e era unha maneira de escoitar os contos pola radio. Logo tamén escoitaba moito, había as propagandas ahora, que volven ahora outra vez. Encantábame aquilo de aquela canción de Vamos a la cama, que hai que descansar, e tamén a canción do Colacao e a dos Conguitos. Tamén encantábame esas cousas, disfrutei moito con ela, porque eu cando era pequena fui moito coas vacas e xa teñen a radio para poder levar e escoitar.
E había tamén, verdade, de mérite, conto, porque agora non é tan frecuente escoitar iso, pero había tamén novelas radiadas, verdad?
Sí, que se escoitaban os capítulos como ahora a televisión, sí, que se ve por series. Eran as novelas de Corín Tellado, e Matilde Conesa, e todo eso. Era unha pasada a radio antes. Ahora,
Sí, porque, a ver, eles non son capaces de imaginarlo mellor, pero era a maneira, o medio de comunicación por excelencia que había nas casas ata que chegou a tele. Non había sacado aqueles que podían chegar a comprar a prensa ou algún periódico que se podía editar, pero nas aldeas, sobre todo, moi pouca xente compraba o periódico, entonces tele non había nas casas na maior parte delas. Entón, o que tiñan para saber o que pasaba no mundo era...
Era a radio.
Era a radio.
E sigue existindo. Gracias a Dios.
Sigue existindo. Bueno, quédanos por ver tamén aínda o que nos contaron tamén os rapaces de quinto e de sexto, vale? Porque tamén fixemos un percorrido polas súas aulas. E isto foi o que nos contaron os de quinto. A ver que vos parece.
A min me gusta escuchar música de reggaetón na radio.
Para min a radio é o mellor medio de comunicación.
Eu solo ver a radio no coche, no autobús e gustame escoitar cancións.
A min gustan os programas de radio nos que hai música.
Eu escoitei por primeira vez a radio con 5 anos, cando meu pai regaloulle ao meu avó unha.
Para min a radio é un método de comunicación e ocio.
Para min é un lugar fermoso e cheo de soños.
A min encantame escoitar a música na radio.
Para min a radio encantame escoitar na casa.
E cando vou no coche, gustame escoitar sempre a radio.
A miña cadena favorita de radio é na que bota música clásica.
Bueno, pois se vedes gustos para escoller e para dar. E, como non, quedábamos de sexto, e non íbamos a deixalo sin o seu protagonismo neste día, vale? Vos vamos a escoitar tamén a ver que nos contaron os rapaces da aula de sexto sobre que é para eles a radio, ou que lles gusta da radio.
A mí o que máis me gusta da radio é escoitar a música que me gusta no coche.
Eu disfruto coa música da radio.
A mí entusiasmame escoitar os comentaristas e os seus chistes.
A mí encantame escoitar a miña música favorita na radio.
Eu disfruto manexando o control da radio.
A mí encantame facer programas na radio con meus amigos.
A mí chiflanme os programas de comedia.
Disfruto escoitando música.
Eu entreteño-me escoitando os partidos de fútbol.
A mí gustame moito facer programas da radio cos meus amigos.
Eu disfruto moito escoitando os concursos que aparecen na radio.
Bueno, sabedes, aparecen concursos, música, o música é o máis tendido, pero que sería dos partidos de fútbol sin a radio, verdade?
E sin o Largueiro.
Bueno, o Largueiro xa é un dos programas, pero... Canta xente iba co seu transistor pequeniño pegado á orella e preocupado saber de cando marcaba o Deportivo, o Barcelona, o Madrid, o Canfusi, gol. Sí, sí, información sí que daba a radio. Bueno, pois estamos rematando xa casi o noso programa, só nos queda agradecervos a presenza aquí, sobre todo a Emete. Non sei se ten algo máis que engadir, algo que contar, algo que lle queira engadir.
Pois eu sigo dicindo que, por exemplo, eu cando teño uns cans, algo de paseo todos os días que podo con eles, e a miña compañeira é unha radio.
Ah, pues mira.
Unha radio, pero non cos cascos, eh. Eu necesito
escoitar
a radio, pero é máis do que hai arredor. E disfruto moitísimo. Ven programas de música, ven o que sexa, pero sigo usando todos os días.
Pois alégranos moito saber que escollemos moi ben a convidada de hoxe, porque se o día da radio é para aquela xente que disfruta e goza da radio, escollemos a persoa axeitada. Pois moitas gracias, Emérita, moitas gracias, Manuel, Brais e Dana, por acompañarnos na xornada de hoxe para conmemorar este medio de comunicación e esta ferramenta educativa que estamos usando tan potente. E tamén temos que agradecer aos nosos músicos, a música que nos acompañou ao principio e que vai a despedir agora o programa, é música en directo, é música que nos cantan Sainza, Carla e Germán. Pero antes, vouvos a deixar unha despedida que nos quixeron deixar tamén os rapaces de infantil. A ver se vos gusta esta sorpresa. E despois desa despedida, iso sí, vai a música de despedida dos nosos convidados. E ata sempre, moitas gracias e que por máis primaveras máis de radio.